Во едно од училиштата со најслаби академски резултати во Јужна Австралија се воведе сосема нова образовна стратегија. Изгледа дека оваа стратегија е од голем корист за учениците во регион кој беше многу лошо погоден од државниот пад во производството. Playford International College ја започна школската година со ново име, нова униформа и некои иновативни правила. Во 9 часот наутро во Playford International, училишниот ден ќе почне половина час подоцна. Директорот на училиштето, Роб Найт, воведе ново време на почнување на наставата со цел да се справи со големиот број на ученици кои доцнат на училиште. Вели, стратегијата функционира и има изненадувачки резултати. Вели, учениците природно се противат на одење на училиште рано. На овој начин може да спијат до 8:30 и навреме да стигнат на училиште. Вели, има многу деца кои на училиште стигнуваат во 8:30, но поради други причини, поради дружење со други деца.
That has meant that we've addressed a lot of issues that kids naturally have as blockers to getting to school early. They can sleep in till 8:30 and still arrive at you know 9:30 in time for their first lesson. But what we've found is that we're getting as many kids here at 8:30 in the morning now as what we had last year, but they're here for different reasons. They're here for that social time before school.
Почнувањето на часовите малку погасно е популарно кај учениците, како што објаснува Симон Лиу, ученик во 11-то одделение.
So I've been able to get more sleep out of this, and this has actually improved my grades. I've seen, because last year I've been getting quite a bit of B's, but lately I've been getting straight A's now.
Училиштето претходно познато под името Fremont Elizabeth High School е во непосредна близина на фабриката на Холден, која испушти многу работници и наскоро ќе затвори со работа целосно. Како што објаснува директорот на училиштето, господин Найт, историски ова било училиште со најслаби резултати во Јужна Австралија. Она што било многу очигледно, било недостигот на инспирација кај учениците. Вели, немаат доволно пример за образование дома, немаат аспирации за високо образование и во 2014-та само еден ученик имал успех доволен за да се запиши на факултет.
One of the things that struck me very early on last year when I arrived at the school was the lack of aspiration of our kids. And for many kids in the community that don't have good role modeling at home, that don't have parents with a strong educational background, just that aspiration of kids to want to achieve highly and go to university beyond school was very limited. So that was certainly something we had to address at the end of 2014, for example. We ended up with only one student that got an ATAR high enough to get to university.
Нијанг Атенг е ученик од 10-то одделение и вели училиштето било дел од тие социјални проблеми, со многу тепачки.
I was actually really excited to start high school, but when I came here, like, it was kind of okay, but like there was a lot of fights and there was like a lot of drama.
Surface area. Now, because we're doing surface area and volume in this class, I thought we might as well...
И самите училници се трансформирани. Во пониските одделенија споени се математика и наука, а учениците се групирани по знаење, а не по возраст. Директорот Роб Найт признава дека ваквото излегување од традиционалното образование не би било соодветно за секое училиште, но вели потребни биле драстични мерки за да се справат со слабата присутност на часовите и слабите академски резултати. Вели, децата треба да се мотивирани, да сакаат да одат на училиште, не само да се постават правила и да се приморуваат да одат.
And engagement is about motivation. You know, why do kids want to come to school? And they've got to be motivated to come to school. That means that they enjoy being at school. That means that they want to learn. That means they're stimulated by their learning environment and what their teachers are offering. And if you can pull all that together, then students will naturally want to come to school. It's not for a community such as ours that has a lot of deep-seated social issues. It's not good enough just to put a target in place and try and enforce kids to come to school.
Мет Крик во училиштето предава веќе 10 години. За SBS вели, овој нов пристап имал неверојатен успех. Децата се повеќе вклучени, поприсутни, во подобра благосостојба и со подобри резултати.
They seem to be more engaged, and obviously, as we know, increased engagement leads to increased attendance, increased well-being, and overall increase in student outcomes.
Господин Найт внимателно ги наблюдува измените да види дали ќе го постигнат саканиот ефект и вели неговите индикатори го покажуваат тоа. Минатата година достигнале бројка од 90% присутност на учениците, нешто невидено во историјата на ова училиште.
One of the issues that we've experienced as a school for a long time is an attendance rate in the mid to upper 60%. Last year we got that up around 75%, and this year I'm really pleased that after a term we're above 90 for the first time in living memory of this school.
А вели напредок има и во академските резултати.
Our results at the end of term 1 already show that we've had a 6% increase in A grade standard work compared to last year. And that's significant because that's around about 300 more grades at the highest level.
Учениците Саймон Лиу и Нјонг Атанг велат и тие забележуваат големи разлики.
Now with the new curriculum that changed, I've seen more people studying.
I think maybe something that's like more chilled is the uniform. And more people wear the uniform now.
Но за ученикот Бредли Драмонд, промените не се само за подобри оценки, туку да се оттргнат од долгогодишниот лош углед.
When you tell someone you go to Fremont, you kind of get that look, like it's just how we're perceived. So to have that name change is nice. I think I'm a good person, and you know the rest of the students are. So to have that negative thing taken away from our school is good.
Промени допрва ќе доаѓаат. Државната влада училиштето го награди со 10 милиони долари грант за надградба на училишните простории.